starter vi opp.
Ja.
Ja, velkommen til dagens forelesning. Det blir en fortsettelse av det vi startet på sist. Veiårbygning og veiens oppbygging. Jeg tenkte bare vi raskt skulle ta litt grann repetisjon. Det ble jo litt sånn oppstykket og ikke helt optimalt sist. Blant annet det vi ser her, det funker jo ikke. Bare for å være helt synkrone på disse her lagene i oppbyggingen, så starter vi jo på toppen av konstruksjonen med et slitelag, som regel er av asfalt. Så kommer det et bindlag under slitelaget. Det er alltid gunstig å ha to sånne kvalitetssterke lag i toppen, og at det er lagt i to lag, for da får vi sånn sandwich-effekt, eller jeg pleier å si, tenk på en limtrebjelke. For disse lagene er jo limt sammen. Så har vi bærelaget under der, og det er nå for tida oftest av asfalt, mager asfalt, det vi kaller for asfaltgrus. Hvis vi da i forsterkningslaget har en kult, for eksempel. En kult, det er jo et materiale der finstoffet er tatt bort, og kan ofte bli svært åpent i toppen, og da må vi forkile toppen, det er særlig for å få asfaltleggere ut på det laget som skal legge det bærelaget. Forkilingslaget, det er ikke noe eget lag, det er et så tynt lag som mulig. Og bidrar ikke noe i dimensjoneringssammenheng. Så har vi underbygningen. Ofte, nesten alltid nå, så bruker vi en fiberduk på underbygningen før vi starter med forsterkningslaget. En fiberduk, den har da to hensikter. Den skal separere undergrunns kanskje litt dårlige materialer, slik at de ikke kommer opp i forsterkningslaget og bidrar til at det får redusert kvalitet. Og fiberduken skal også da bidra til at transporteres vann uhemmet mellom disse lagene. Denne overbygningen vi ser her, den er på en underbygning av T1-T2. T1-T2, det er ikke telefarlig eller litt telefarlig materiale. Her er det ingen fare for noe telehiv. De materialene i undergrunnen er såpass åpne at de drenerer vekk vannet og har i hvert fall ingen kapillær sugekraft. Vi ser en tilsvarende sak her da. Men her er underbygningen telefarlig. T3, det er ofte silt. T4, det er ofte leire. Og det er jo da materialer som har evnen til å begynne å suge vann. Når det blir etablert en islinse. Den islinsen kan gjerne bli etablert av vann som kommer fra siden eller fra toppen av veien. Men når islinsen først er på plass, da oppstår det veldig kapillære sugekrefter under denne, og kan faktisk suge vann fra store dyp opp til 8-10 meter. Det er jo det som gjør at vi får telehiv. Det tilføres stadig mer vann til den islinsen. Og da er det smart å legge inn et frostsikringslag, som vi ser her. Altså under forsterkningslaget, så det da et frostsikringslag med litt telefarlige materialer. Hvorfor vi ønsker litt telefarlige materialer? Jo, det for å ha et materiale som holder på litt på vannet. Fordi at når frosten kommer og skal gå ned, så må den fryse ut det vannet. Og ved all frysing så frigjøres det faktisk varme, så det blir på en måte med å varme opp konstruksjonen, men T2-materialet er ikke av en slik art at det utvikler telelinser og har ingen kapillær sugekraft. Skal vi se, da tenkte vi skulle gå litt videre her. Telefarlighetsgrupper. Dette jo sånne grunnleggende ting for dimensjoneringssystemet. Og det går jo da særlig på forsterkningslagstjukkelsen. Jeg viste den her forrige gang og forklarte det kanskje, men jeg tenkte jeg skulle ta en liten repetisjon. Altså, vi har fire forskjellige telefarlighetsgrupper i Norge. Og når vi snakker om telefarlighetsgrupper i forbindelse med dimensjonering, så det jo da undergrunn vi tenker på. Altså det vi skal bygge på, bygge opp overbygningen på. Fordi at tykkelsen på forsterkningslaget, det avhenger veldig av undergrunnsbeskaffenhet. Vi har T1, ikke telefarlig, som jeg har nevnt før. Der det mindre enn 3% finstoff. Litt telefarlig, der det er T2, det mellom 3 og 12. Og så har vi T3 og T4, som da har mer finstoff enn 12%. Og så det en del andre siktestørrelser som også inngår i definisjonen av hva som middels telefarlig og meget telefarlig. Så klassifiserer vi den undergrunnen i seks forskjellige værevnegrupper. Og så, som da med å bestemmer hvilken tykkelse vi skal ha på forsterkningslaget. Det forsterkningslagets tykkelse som avgjørende for hvor undergrunnen avgjørende. Jeg må bare spørre hvis det noe som uklart. Du ser vi har bæreevnegruppe 1, 2 og 3. Det jo TN-materialer, ikke telefarlige. Så har vi noen avarter av treeren. En avart av treeren, det T2, fjellskjæring, steinfylling. Men den regner vi da som godt drenerende og ikke telefarlig. Sand skulle det stått grus der, men det står noe sand begge steder. Det T1. Og det da beveger vi oss opp i bæreevnegruppe 4. Grus, sand, morene, sånn som de ligger i bakken, ubehandlet, det T3 og har bæreevnegruppe 5. Myr, det er bæreevnegruppe 7, står der. Det myr bygger vi ikke vei på, normalt. Lastfordelingskoeffisienter, det også noe som inngår tungt i vårt dimensjoneringssystem. Og det betyr altså at hvert enkelt materiale som skal inn i overbygningen, det vil si at da det materialer som behandlet, ved knusing, sikting, Og det også materialer som tilsatt bitumen. Og hvis vi ser her, så har for eksempel en varmblandet asfalt, det har en lastfordelende evne på 3,0. Utgangspunktet det er en sandgrus. Det er bestemt at det har en lastfordelende evne på 1,0. Slik at varmblandet asfalt det fordeler da har en lastfordelende evne som er 3 ganger så høy som den grusen sånn. Det er liksom et ganske enkelt prinsipp. Og så ser vi den store ringen ut til høyre der. Altså for at disse materialene skal kunne ha den lastfordelingsevnen som står i den kolonnen med de små markeringene, da må materialet holde en viss kvalitet. Med en gang materialet ikke tilfredsstiller de kvalitetskravene som er satt, så faller den lastfordelende evne dramatisk. Og det går på vannømfintlighet i materialet, og vi ser jo da at knust asfalt, knust grus, der faller den lastfordelende evne helt ned til 0,5. Når det er veldig mye finstoff i det. Mye finstoff, det betyr at det da er et vannømfintlig materiale. Derfor så er det egentlig ikke nok bare å dimensjonere en overbygning og tro at alt det sårer vel. Statens vegvesen har kontrollører med på alle anlegg som sjekker at materialkravene er innfridd slik at dimensjoneringen stemmer. For hvis vi får for dårlig materiale, så stemmer ikke dimensjoneringen. Da må vi bygge tykkere lag. Hvis vi får masser som er for dårlige. Det blir vel aldri gjort egentlig. Den blir avvist. Vi bygger veier kun av materialer som holder de kvalitetskravene vi setter i N200. Bare spørre hvis det er noe dere lurer på. Vi kom forrige gang dit. Jeg sa det at det dimensjoneringssystemet vi har i dag, det er på vei ut. Det blir sett på som et litt for enkelt opplegg. Og resten av verden, de driver med mekanisk empirisk dimensjonering. Utgangspunktet på mekanisk empirisk dimensjonering er nok så likt med det som vi har i dagens system. Altså det er trafikkbelastning, det er materialegenskaper, klima og da veikonstruksjon som inngår i den nye dimensjoneringen. Men det som er nytt, det er at når man driver og dimensjonerer, så tester man konstruksjonen i forhold til skadeutvikling og ut fra et visst antall overfarter, da, og så sammenligner tilstandsutviklingen med de kravene vi har. Vil den veien med den oppbyggingen og de materialene tåle en bestemt belastning i den tiden den skal fungere, som er 20 år, i hvert fall i dagens system. Og i tillegg så har man også en økonomisk vurdering. Hva er det som lønner seg best å putte inn i veikonstruksjon, sånn totalt sett over x antall år? Dette begynner å ligne veldig mye på det som man kaller for asset management. Altså man betrakter veiens utvikling over en tidsperiode og legger inn alle muligheter for vedlikehold, oppdatering, reasfaltering og alt dette her, så får man ut en estimert kostnad. Og man velger selvfølgelig det alternativet som ser ut til å være billigst da, for å bruke minst mulig av skattebetalernes penger. Det er i hvert fall sånn resten av verden, stort sett resten av verden, betrakter betraktes av veiholdere, og vi må også komme dit, og det er et arbeid i gang. Når vi ser på hva som kan skje, så ser vi på dette med utmattingssprekker, permanent deformasjon, temperaturoppsprekking og jevnhet. Vi skal så vidt komme tilbake til... Her ser vi sånn typisk utmattingsoppsprekking. Altså det er noe som er for svagt lenger nede i konstruksjonen. Det dekker på en måte makter ikke og altså dekket har ikke nok kvalitetsmaterialer under til å fordele kreftene, så da går det heller i stykker. Permanent deformasjon. Altså her beregner man da hvor mange overfarter som skal til for å få en permanent deformasjon. Det er jo sånn at man dimensjonerer veiene slik at når en last går over, så går jo veien litt ned. En liten nedbøyning, men at den skal gå opp igjen når lasten har passert. Du ser på det bildet her, at her har det passert mange laster, og det begynner å gi seg. Du får spor, og så får du såkalt krakelering, fordi at dekket ikke makter å henge sammen. Her har vi permanent deformasjon og skadeutvikling. Spor av jevnhet, altså... Vi måler spor og jevnhet også i dag, men det vil nok også i fremtiden bli to viktige parametre. Også i dag er det jo slik at vi, når spordybden når en viss dybde, så utløser det en reasfaltering. Og så dette med ujevnhet, det er, som vi kaller IRI, det er også en parameter her. Ujevnhet blir ofte der det tæler i, selvfølgelig. Men problemet er at vi har på en måte brukt dette her, disse opplysningene, litt feil. Fordi at, ok, vi har fått spor på 2 centimeter, reasfaltering, og så har vi liksom ikke tenkt på årsaken. Årsaken ligger veldig ofte lenger nede i konstruksjon, og så er det veldig behagelig å bare legge på et nytt lag asfalt, i stedet for å begynne å grave. Det er både kostbart og trafikkhemmende og mye styr. Vi legger på mer asfalt. Og vi vil påstå at de siste 20-25 årene så har den asfalthistorien blitt alt for tykk. Jeg hørte senest i går en sjef av meg som var oppe på Riksvei 15 på Grotli, der de skiftet ut en stikkrenne. Og der var det 40 centimeter med asfalt. Og jeg har også vært borte der det er en halvmeter og kanskje opp i en meter med asfalt. Da er det ikke bare trafikken som er belastende for undergrunn. Jeg vet ikke om noen av dere har kjørt bil i USA. Det er ganske hyggelig. Det er mye, mye annet som ikke er så hyggelig der borte, men å kjøre bil der, det er all right. Man får leid seg en skikkelig amerikaner og kruse bortover her til San Francisco og Sacramento. Hvorfor jeg viser det bildet, det er at dette er ASHO-prosjektet. Det som var et stort prosjekt på slutten av 50-tallet, begynnelsen av 60-tallet, det danner grunnlaget for vårt dimensjoneringssystem i dag. Dere har sikkert alle hørt om den kalde krigen. Dere er så unge, så dere har ikke kjent den på kroppen, kanskje. Det har jeg gjort. Og det er dessverre slik at sånne spenninger mellom stormakter, det utløser ofte sånne prosjekter som det her. For det var jo han, var vel han Eisenhower, president Eisenhower, han ville bygge et veisystem i USA, hvor det kunne fraktes masse folk, men også raketter under disse her broene. Slik at ved et atomangrep raskt kunne forflyttes mennesker og raketter. Og da satte de i gang dette ASHO Road Test-prosjektet for å komme fram til noen optimale måter å bygge disse veiene på. Og et resultat av ASHO-prosjektet, det var dette her med å finne ut at de fant ut at det er en sammenheng mellom aksellast og nedbryting. Det vi kaller fjærepotensregelen. Og det er slik at hvis du har en 10 tons vei, du har en 10 tons vei, ja, og belaster den med 8 tonn, da er nedbrytende effekt 0,4. Så hvis du regner ut det som du har inne i den parentesen der, så vil du få 0,4. Og så fjærepotensregelen. Hvis du har en 10-tons vei og belaster den med en aksellast på 16 tonn, så er nedbrytingen 6,5 gang så stor som om du kjørte med 10 tonn aksellast. Så det er fjærepotensregelen som de kom fram til i dette prosjektet, som viser hvor dramatisk skadeutviklingen blir bare ved å øke for eksempel aksellasten med 2 tonn over det tillatte på en 10-tons vei. Da har du faktisk dobbelt så stor nedbrytende effekt. Og hvis du ser tallene videre oppover der, så ser dere at det er en dramatisk utvikling når fjærepotensregelen ligger til grunn her. Og dette her er testet ut veldig grundig, så dette tror vi veiteknologer på da. Og det er nok helt riktig. Vi ser det på veiene. Det stemmer. I håndbok N200 så har vi noen dimensjoneringstabeller. Disse dimensjoneringstabellene, de har vært i disse bøkene opp gjennom tida. I hvert fall når jeg har vært med. Det er noen sånne revisjoner av disse bøkene. Her ser vi, som jeg har vært med på, her ser vi en tabell fram til 1980. Det var i min spede ungdom, og jeg var ny i Vegvesenet, så jeg jobbet ikke så veldig mye med dimensionering da. Her ser vi at dette med N er kommet inn. N, det er jo da, som jeg sa forrige gangen, det er ekvivalente 10 tons aksler. Altså alt som skal passere er gjort om til 10 tons aksler. Og så har vi tegninger under der som viser de forskjellige oppbyggingene, avhengig av type undergrunn. Så kom vi over på 90-tallet. Der er det også en dimensjoneringstabell som forholder seg veldig mye til årsdøgntrafikken. Og en veldig grundig beskrivelse av hvordan vi bygger opp veien. Der nederst der så er undergrunnen igjen veldig fremtredende for å bestemme forsterkningslagets stykkelse. Den dimensjoneringstabellen der, den har jeg brukt mye. Den har samme oppbyggingen som den vi bruker i dag. Og vi deler inn i trafikkgrupper, A, B, C, D, og E og F. Og ja. Det som er fremtredende med disse tabellene er at de øverste lagene i konstruksjonen, altså dekker og bærelag, som alltid er høykvalitetsmaterialer, de er, altså tjukkelsen eller styrken på de, det er trafikkbelastningen som avgjør. Mens forsterkningslaget, der er det både trafikkbelastningen og type undergrunn. Så disse tabellene er på en måte delt i to. Jeg skal komme litt grunnere inn på hvordan vi regner på dette her. Ja, det er stort sett den samme som forrige. Dimensioneringen av veiårbygningen, den forløper på den måten at vi bestemmer hvilke dekketyper og hvilke tykkelser vi skal ha på disse dekkene ut fra årsdøgntrafikk i åpningsåret. Og årsdøgntrafikk, det er jo et punkt på en vei hvor det passerer x antall kjøretøyer i løpet av året, dividert på 365. Det er årsdøgntrafikken. Så er det tunge kjøretøyer, de over 3,5 tonn, og så er det personbiler og lettere kjøretøyer som skiller mellom. Og det er de tunge kjøretøyene som alltid ligger i bunnen når vi dimensjonerer en vei. Og som jeg sa forrige gangen, når vi beregner denne her dimensjonerende trafikkbelastningen, altså N, som er ekvivalent til 10 tons aksler, så må vi bruke denne formen som vi skal komme tilbake til. Valg av bærelag basert på trafikkbelastning, ja. Det er trafikkbelastningen som er avgjørende for hva slags bærelag og hvilke tykkelser vi skal bruke. Men i forsterkningslaget, som vi sa i sted, det er basert på trafikkbelastning og grunnforhold. Og der vi må frostsikre, der må vi i hvert fall ha oversikt over hvor stor frostmengde vi har. Dette er noe vi skal komme tilbake til når vi har forelesning om tele. Det ble veldig mye styr for 10 år siden da nye veier begynte å telehive, og det ble satt ned noen sånne utvalg som da kom fram til at vi må være mye mer bevisste på dette med undergrunns beskaffenhet. Det er særlig når det gjelder undergrunnen at det er variasjoner. Det er variasjoner i undergrunnen som gjør at vi får telehiv. Noen steder så står veien rolig, andre steder så letter den på seg. Så får vi håpe spredt. Der vi har en homogen undergrunn, er det ofte at det hever seg litt telehiv, men det er en jevn telehiv. Det er viktig å finne ut før du begynner å bygge vei. Jeg sa det at dekker og tykkelse på dekker, der bruker vi altså da årsdøgntrafikken i åpningsåret. Vi skiller mellom myke dekketyper og stive dekketyper. Vi var så vidt innom hva myke dekketyper er forrige gangen. Vi har noe som heter mykeasfalt, det sier seg selv. Altså det er bindemiddelet, altså bitumenoljen i materialet som er mykt, og som gjør at materialet kan lege seg selv hvis det oppstår noe sprekker. Og det tåler litt bevegelser uten at det blir sprekker. Mykbitumen, det er en olje som ikke er så stiv som vanlig asfalt. Da. Så den, for å si det på en enkel måte, den er mer flytende. Stive dekketyper, det er jo de vanlige asfaltene vi kjører på til daglig ute her. Det er forskjell på sånne stive dekketyper også. Noen steder så bruker man stive bitumenoljer, og andre steder mindre stive. Da. Det har litt med temperatur, og ja, særlig temperatur. Det vi kaller for syden, så nedover mot ekvator, der er nok asfalten mye stivere enn her oppe, fordi at det er klart når bitumenolje varmes opp, så blir den all bitumenolje blir mykere når den varmes opp. Og der det er høye lufttemperaturer, så vil den jo bli kanskje en 40, 50, 60 grader. AGB, som er asfaltgrusbetong, det er liksom mor-asfalt. Det er en veldig mye brukt, særlig før da. Det er mer brukt det vi kaller asfaltbetong nå, fordi at den har større styrke mot deformasjon. Jeg husker da vi drev med den veien som går forbi her oppover til Åsbru og Hunndalen. Da var det på et rundkjøring opp her, så ble det lagt en AGB ved en feil. Den varte 1 år. Fordi at den er ikke stabil nok. Altså den har en siktekurve, en sammensetning som gjør at den ikke er stabil nok, så sentrifugalkreftene i rundkjøringen, de presset den ut, og det ble spor. AB derimot er en veldig stabil asfaltmasse, og det skyldes at bindemiddelet er hardere, og kravet til steinmaterialer er strengere. Skelettasfalt, det bruker vi på høytrafikerte veier. Særlig der det er mye piggdekk. Når vi skal dimensjonere, så er det jo slik at, som jeg har sagt mange ganger nå, det er denne her trafikkgruppen. Altså, ekvivalente 10 tons aksler, det det som vi må finne ut av. Og det jo da ÅDT, tunge kjøretøyer som inngår i den formen som dere ser der. Det også noe andre input her. Gjennomsnittlig antall aksler per tungt kjøretøy setter normalt til 2,4. Altså, det vel akkurat det som vi antar ikke helt riktig i dag, da. At det på tide å bytte ut dette systemet. Gjennomsnittlig ekvivalensfaktor for akslene på tunge kjøretøy, det vel den, altså den påvirkningen hver aksel har, da. Og disse tallene som står her, de litt sånn diffuse for meg, men det i hvert fall det som lagt inn som konstanter, og som vi, jeg kan ikke skjønne at vi noen gang har jo endret på det. Prøv om det står at faktorene C og E kan endres hvis man har trafikkregistreringer som gir grunnlag for dette. Og det er tunge, ja. Det gjennomsnittlig antall tunge kjøretøy per døgn. Så har vi denne her fordelingsfaktoren, altså det spiller jo en stor rolle om hvor mange felt det på veien. Det er klart at dess flere felt, dess mer fordeling av trafikklassene blir det. Og så er det alltid lagt inn en sånn årlig trafikkvekst for tunge kjøretøy. For tunge kjøretøy. Det er standard 2%. Vi kan også sette inn disse her inputene i denne her tabellen her. Hvis vi har en ÅDT på 5000, og antall tunge kjøretøyer er 15%, da kommer vi ut med 750 tunge kjøretøyer hvert døgn. Så tar vi det opp til trafikkveksten, som er 2%, og bort til antall kjørefelt, som her er 2. Og da kommer vi ut med trafikkgruppe D. Det er akkurat det samme som vi får fram hvis vi bruker denne formen. Før vi tar pausen, så skal jeg ta og gå gjennom denne her dimensjoneringstabellen litt nøyere. Her ser vi at vi har trafikkgruppene på toppen. Trafikkgruppe A, B, C, D, og E og F. Og i parentes så ser vi antall ekvivalente 10 tons aksler som vi da får ut av denne formelen, eller på dette her diagrammet. Dekke, det vi enige om at det er det årsdøgntrafikken som bestemmer. Der kommer ikke tunge kjøretøyer inn i det hele tatt på en annen måte enn at de selvfølgelig er med i den totale årsdøgntrafikken. Bærelag, det har noe med trafikkbelastningen å gjøre. Fordi at dere ser, dess høyere belastning det er, altså det større enn antall ekvivalente 10-tonsaksler er, dess større tykkelse må vi bruke på bærelaget. Så hvis vi tar utgangspunkt da i en asfaltert grus, som er det øverste alternativet her. Da vil vi se der oppe. asfaltert grus, så ser vi tykkelsene som er nødvendige på det, den asfalterte grusen i bærelaget. Holder med 9 centimeter på den laveste trafikkgruppen, og så må vi opp i 14 på den høyeste. Og i hvert fall når vi driver med så store tykkelser som fra, la oss si, fra 10-11 oppover, da må det laget legges i to lag. Det er to lags. Vi klarer ikke å komprimere 14 centimeter på en ordentlig måte. Så er det slik at hvis vi ser nederst der, så ser vi noen tall der som heter for bærelaksindekskrav. Hva er det? Det har ingenting med dette å gjøre, dette forsterkningslaget. Nei, det har bærelaksindekskrav, det har med dekke og bærelaget å gjøre. Altså definisjonen på bærelaksindeks, det er de materialene i konstruksjonen, det gjelder de materialene i konstruksjonen som har en lastfordelende evne, altså en lastfordelingskoeffisient, som er 1,25 eller høyere. Og de materialene som har såpass høy lastfordelende evne, de vil jo alltid da selvfølgelig befinne seg i dekke- og bærelaget. For alle, stort sett alle disse her materialene her, ja, alle, til og med FK som er knust berg. Knust berg har en lastfordelingskoeffisient på 1,25. Og disse materialene vi ser oppover her, de ligger over 1,25. Og dekke, som vi så på et sted, en varmeblandet asfalt, den har en lastfordelingskoeffisient på 3. Og når vi da tar tykkelsen på dekket, ganger opp med lastfordelingskoeffisienten, tykkelsen på bærelaget og ganger opp med lastfordelingskoeffisienten og summerer dette, da skal det tilfredsstille de kravene som står der, som er krav til bærelagsindeks. Går det an å forstå det? Det er ikke sikkert at jeg har forklart det godt nok. Men det er jo slik at de største kreftene på veikonstruksjonen, de er øverst. Det er dekke, og det er bærelaget som får hjulingen fra trafikken. Og det er også da ganske naturlig at det er de materialene som må ha den største lastfordelende evne. Derfor disse kravene her. Tykkelse gange lastfordelende evne. Eller lastfordelingskoeffisient. En AG vil alltid ha 3 som lastfordelingskoeffisient, fordi det er en varmblandet asfalt. FK, 1,25, altså knust berg. AK, som er knust asfalt, det vil ha en lastfordelingskoeffisient på 1,35. Da tror jeg kanskje at vi tar en 15 minutters pause. Da begynner vi på igjen 12:15. Så må dere bare spørre. Det er noen som er uenige, eller noen som har noen sterke meninger, så jeg er veldig takknemlig for å høre det.
Det är det.
Ok, da fortsetter vi. En kommentar til til det som står her når det gjelder væredag. Altså de tykkelsene og materialvalgene som står her, det nærmest noe forslag. Altså sånn veiledende anbefalt materialer og tykkelsene, også sånne veiledende. Det som man hele tiden må gjøre, det at man må kontrollere om det man har dimensjonert og konstruert opp, om det tilfredsstiller disse her kravene her. Og hvis du legger inn de tallene som står her, så er det ofte at du kommer godt over kravet, så du kan redusere på tykkelsen, og da reduserer du selvfølgelig på de materialene som er dyrest. Og det er også viktig å være klar over det at når det gjelder knust asfalt, så er det en absolutt øvre grense hvor tykt man kan bruke det, 10 cm. Det er veldig vanskelig å komprimere knust asfalt, og over 10 cm lagtykkelse, det medfører oftere sånn etterkomprimering og spordannelser. Vi hadde et dyrekjøpt tilfelle på det oppe i Hunndalene, der det ble brukt alt for tykke lag med knust asfalt, og vi fikk hjulspor. Når det gjelder forsterkningslaget, så de tallene som står her på tykkelser, det er ikke i centimeter, egentlig. Det er tatt i utgangspunkt i sandgrus med en lastfordelingskoeffisient på 1,0. Da stemmer tallene. Men hvis du bruker andre materialer, for eksempel en kult som har en lastfordelingskoeffisient på 1,1, da blir jo tykkelsene her mindre, fordi at lastfordelingsevnen er bedre, og da kan du gå ned på tykkelsene. Men kravene, det vi kaller styrkeindeks, de ligger her. Men de henspeiler da på grus sammen med lastfordelingskoeffisient 1,0. Så er det også verdt å merke å se at, og det tror jeg sa forrige gangen, at disse her myke massetypene i dekket, de medfører en reduksjon i disse kravene her. Hvis du bruker myke dekker, så kan du trekke fra disse tallene her fra hverdagsindeksen. Fordi at myke dekker, de tåler litt bevegelse, selvleggende blant annet. Ja. Materialer til bærelag. Ja, mest brukte det jo asfaltert grus. Vi bruker litt asfaltert bok, kanskje. Knust asfalt, som da et gjenbrukssak, det veldig populært, men så ser dere at det begrensninger her hvor den kan bruke disse forskjellige materialtypene. Knust berg, det kan du bruke i A, B og C, trykker du A, B og C, i nedre lag. Ofte så deler vi bærelaget i to. Men i øvre bærelaget, der du da nærmer deg dekke og asfalten, der kravene strenge. Og det asfaltert grus og pukk som det mest anvendelige der. Forsterkningslag. Ja, senere tid så har det vært brukt veldig mye kult. Her ser vi de forskjellige trafikkgruppene og hvilke materialer vi kan bruke. Grus, det jo et uknust materiale som er hentet opp av bakken, kanskje kjørt over en sånn siktestasjon. Det tillatt bare i den laveste trafikkgruppen, med lavest trafikk. Mens pukkult og samfengknusberg, det kan da brukes på, i alle tilfeller her. Og noe resirkulerte materialer som vi også bruker en del av når det tilgang på det. Gjenbruksbetong og forskjellige bituminøse masser. Det mange år siden usortert sprengt fjell var tillatt brukt i forsterkningslaget. Det viste seg å være noe av årsaken til tælivene vi fikk for 10 år siden. Det var brukt usortert sprengt stein, der det var så svære steiner at de hadde kontakt med både bærelaget og undergrunn, og da går det gærent når frosten begynner å herje med undergrunn, så ser den på toppen min. Frostsikring. Der det ikke så veldig høye krav til materialene. Vi kan bruke sand og grus, knust berg. Vi kan bruke leka eller skumglass. Og vi kan også bruke sånne ekstruerte polystyrenplater, sånne blå plater. Nå det slik at der vi frostsikrer med sand, grus og berg, der får vi jo ofte så store tykkelser på disse frostsikringslagene at vi kan redusere på tykkelsen av forsterkningslaget. Og så da blir frostsikringslaget dimensjonerende for resten av overbygningen, altså det vil si da forsterkningslaget. Resten av overbygningen ligger fast. Hvis vi bygger en vei på denne grunnen her, uten å foreta oss noen ting, det telefaglige materialer, T3 og T4, kanskje store variasjoner, her T4, her T3, kan det være et dårlig T2, altså litt eller farlig, og så T4. Og der det sånne variasjoner i undergrunnen, det der vi får disse ujevne tælivene. Og hva gjør vi med det? Jo, vi legger da inn et frostsikringslag. Som det egentlig ikke så veldig strenge krav til da. Det ikke noe krav til styrke på materialet. Det krav til korngradering, finstoff og steinstørrelse. Og så siktekurve. Det skal være et visst stabilitet i materialet. Vi kan ikke legge en ensgradert sand. En sand jo ustabil. Uten å gå nærmere inn på dette med siktekurver, så det mulig å forstå det at et materiale som består av alle typer fraksjoner, det er et stabilt materiale, og det er derfor vi kontrollerer med hensyn på siktekurve. Og finstoff, vi vil ha litt finstoff i frostsikringsmaterialer som binder vann. For vann, det stopper oppfrosten. Da har man fryst ut vannet før den går videre nedover. Og selvfølgelig steinstørrelsen. Som jeg sa, store steiner som har kontakt både med undergrunn og med bærelaget. Og hvis da undergrunnen er tærefarlig, så vil du få sånne lokale tærliv. Og som jeg sa, frostsikringslaget kan være dimensjonerende for forsterkningslaget hvis det er en viss tykkelse på frostsikringslaget, og da sparer vi penger på et tynnere forsterkningslag. Og her er da både frostsikring ivaretatt og bæreevne ivaretatt. Jeg skal ikke forklare disse her forskjellige tabellene, men det er jo tabeller for tunnel for eksempel. Hvis du dimensjonerer en vei, og det er en tunnel på den veien, så vil dekke og bærelag, de vil bli akkurat like resten av veien. Det er ikke noe forskjell på det. Forskjellen den ligger i forsterkningslaget. For forsterkningslagstjukkelsen bygges veldig mye ut fra hvilken frostmengde som er knyttet til tunnelen. Så det er jo slik nå at alle tunneler som bygges, de har vifter, og for at det skal være noenlunde mulig eller ren luft inni de. Og disse viftene, de er kraftige, og nå regner vi at utetemperaturen er stort sett den samme inne i tunnelene. Den kan i hvert fall være det. Og da må vi ta hensyn til hvor mye frost det er. Men så er det jo slik at disse tunnelene, veien ligger jo på fjell. Og normalt så skal det ikke være nødvendig å frostsikre fjell. Selv om det verserer en del avisstoff om dagen om en tunnel som ble frostsikret med leka. Jeg skal ikke kommentere noe mer. Men det finnes altså tabeller for tunnel. Det er vei med grusdekke. Her behøver vi ikke alltid å skille mellom forsterkningslag og bærelag. Vi snakker heller om et veifundament. Og det som er viktig på en vei med grusdekke, det er jo at grusdekket på en måte er stabilt da, og har en viss fuktighet i seg, slik at det ikke støver, og bruker jo klorkalsium for å tiltrekke fuktighet. Det er i hvert fall tabell for det der, ja. Gang- og sykkelveier har vi egne sånne dimensjoneringstabeller for. Problemet med gang- og sykkelveier er at det brukes veldig tungt utstyr for brøyting og vedlikehold. Så tåler ikke denne her relativt beskjedende overbygningen. Da er det viktig i hvert fall å legge to lag med asfalt. Så vi får sånn sandwich-effekt. Parkeringsplasser, egen dimensjoneringstabell. Vi skiller mellom lett trafikk, tom trafikk og andre arealer med tomme kjøretøy. Her er det verdt å merke seg at, som jeg sa i sted, altså tykkelsen i centimeter på forsterkningslaget, det gjelder der vi har grus og sand, altså en lastfordelingskoeffisient med 1,0. Er det pukkult, så blir det en annen tykkelse, fordi at det har en høyere lastfordelingskoeffisient, så da blir tykkelsen lavere. Så var det noe som var veldig etterlengtet i siste revisjon av N200. Det var dette med beleggningsstein og gatestein og betongheller og dette her. Og akkurat da så var vi så heldige i Vegvesenet at vi hadde nettopp ansatt en såkalt mester, tysk mester på slike ting. Og han synga opp skikkelig tabeller for hvordan vi skal bygge opp det. Nå sluttet han i Vegvesenet før han var helt ferdig, så han var jo konsulent på slutten, og han gjorde gode penger på det. Men han kunne virkelig sine saker, altså, fra det gamle Tyskland. Jeg skal si litt om svak grunn. Altså, når vi driver med veiårbygging og veiens oppbygging, så er det, så må vi snakke litt om svak grunn. Og svak grunn, det er selvfølgelig myr. Alle vet hva myr er for noe. Det fine med myr er vel at hun nesten aldri fryser. Bare på toppen i hvert fall. Det er så mye vann å fryse ut, så det skal bli skikkelig kald vinter, altså. Humusoljemasser. Humus, det er jo sånne planterester og kvist og kvast. Det bygger vi ikke veier på. Det er krav om det når vi bygger fyllinger, hvor mye humus vi kan ha. Bløt leire er jo selvfølgelig et problem, og bløt silt også. Men i disse tabellene, dimensjoneringstabellene, så er det også tatt med utfordringer med bløt leire og bløt silt. Helt tatt bløt undergrunn for å bygge opp noen sånne lag som er såpass tjukke at vi liksom kommer oss videre. Så det er å øke tykkelsen på forsterkningslaget. Myr, det skal normalt skiftes ut med stabile masser. Men selvfølgelig der myra er veldig djup, det er sagt større enn 7 meter, der må vi perle, slå ned perler ned til fast grunn. Da er det spørsmålet hvor vi treffer fast grunn da. Det kan jo være at det også blir sveveperler som aldri treffer noe fjell, men som på en måte hviler da på stabile materialer nedover. Jeg er uhyre spent på nå hvordan de skal fundamentere den nye Mjøsbrua. Det er et høl med dårlige materialer, altså. Jeg har vært med å bygge den forrige, og der har de en skikkelig utfordring. Ved breddeutvidelse av vei på myr, så er det snakk om dette med forbelastning. Vi ser dette på E6 oppe i Gudbrandsdalen. Her er den såkalte Hundorptunnelen, og like før den kjører inn i Hundorptunnelen, så var det et sånt myrsøkk her. Bunnløs myrsøkk, og her ble det slått ned perler. Hvor lange de er, det er jeg ikke helt klar over. Og her er faktisk nesten på samme sted. Perlene står borti der, og så er det myr over hele den fletta her. Og her ser dere, jeg ble lagt på en forbelastning som lå der i hvert fall i ett år. For at myra skal konsolidere, at hun skal gå sammen og bli da slik som hun er under her. Her er jo veien ligget i alle tider, og myra har gått sammen. Hvis vi ikke har gjort det, så har vi kommet til å få en veldig setning her, og så har det blitt forskjellige nivåer på veien etter hvert. Vi bygger Ikke på, på undergrunnen med humusholdig vassfløy. Og der er det 3% som er grensen. Glødetapsmetoden, det er at vi putter materialet inn i en ovn som holder en 1200 grader eller noe sånt. Og så brenner da selvfølgelig humusrester, kvist og kvast opp, og så måler vi hvor stor andel som er blitt borte. Ja, som jeg sa i sted, på bløt leire og silt, der er blant annet dette med tykkere forsterkningslag, som er plussverdier i en dimensjoneringstabell, og det kan vi bruke. Forsterkning med lokale masser. Det vil alltid være materialer som må gjøres på deponi, som kanskje kan brukes som litt sånn grunnforsterkning da. Vi har armering. Vi kan armere grunn med forskjellige typer nett. Den skal være klar over at disse her nettselgerne, de er utrolig dyktige til å selge, og har lurt mange kommuner. Det er ikke bestandig at det er nødvendig å armere med nett. Så har vi lette fyllmasser. Det er jo leka og skumglass. Vi har i aller siste nå måtte ta tak i Riksvei 3 oppe på Alvdal-Tynset, fordi at deler av veien, og særlig kanten, holder på å forsvinne ut i Glomma. Og det er jo svak grunn og en meter med asfalt. Vi har fjernet hele greia og lagt ned i skumglass, som er så lett at grunnen tåler det. Så har vi bygd en vanlig veiårbygging opp på det. Det håper jeg holder. Det ble dyrt da, men det var ikke noe annet å gjøre. Snakket om grunnforsterkning med lokale materialer. Det er veldig gunstig å utnytte materialer i veilinja, som vi ellers ikke klarer å bruke det nå, for her kan vi bruke materialer som ikke holder kvalitetskravet ellers i veiårbygningen. Det blir ofte slik at det vi grunnforsterker med er blir dimensjonerende og reduserer tykkelsen på forsterkningslaget, som selvfølgelig er besparende. Så får vi homogene og ensartede grunnforhold. Og vi vil tro at en leire som jeg beskriver her i undergrunnen, den vil også begynne å yppe seg når det blir får tilgang på frost. Da skal vi se litt på et konkret eksempel når det gjelder dimensjonering. Det er fra Kvamskleiva i Valdres. Der er det vel øyeblikkelig oppstart. Det begynner jo å bli noen år siden jeg dimensjonerte dette her. Alle er klar over hvor det er hen. Det er oppe i Valdres, i Vang. Der vi har en ÅDT, altså totalt antall kjøretøyer per døgn, på 1550 kjøretøyer. Det var i 2018. Kanskje steget litt. Antagelig ikke så mye at det gjør noe utslag. Vi har 15% tunge kjøretøyer, det vil si 230 enheter. Og så har vi forskjellig undergrunn av alle sorter. Ikke telefarlig, litt telefarlig, middels telefarlig og meget telefarlig. T1-T4. Og antall felt, det er 2. Antall felt inngår jo i denne her formen. Dimensjoneringsperioden er 20 år. Det er liksom til kokeboka. Årlig trafikkbelastning 2%, også som etter kokeboka da. Så har vi en ganske formidabel frostmengde der oppe. Vi har 31 000 timegrader. Og det er jo timegrader, det er jo de timene det er under null, ganget opp med antall timer. Og så står det F10 der. Det er den frosten som kan inntre en gang hvert tiende år. Dette skal vi komme tilbake til når det gjelder frost og tellesikring. Vi har satt disse tallene inn i denne her formen, eller vi har sett på pokker. Hva som skjedde nå? Der var vi. Ja, vi har satt det inn i dette her diagrammet og funnet ut at trafikkgruppa det er C. Og så har vi også i N200 en oversikt over frostmengder. F10, det er den frostmengden som kan inntre en gang hvert tiende år. Mens den virkelig tunge frostmengden, den er jo over 100 år. Altså den maksimale frostmengden som kan oppstå i løpet av 100 år, den regner vi jo da som stedets totale frostmengde. Ja, her har vi også måten vi da finner dette her i det diagrammet. Ja, vi har snakket tidligere om AGB som den mest brukte asfalten, asfaltgrusbetong. Men i Vanger-Valdres så er det kaldt. Vinteren, det kan være varmt om sommeren, altså der er det best å bruke en stabil asfalttype. Det er en god del tomme transporter der, og det er en tøff oppgave den asfalten har, som skal stå imot trafikkbelastningen, kanskje i 20-30 grader om sommeren, og minus 30 grader om vinteren, i hvert fall da. Så der har i hvert fall jeg valgt en stabil asfalt. Hardere vindemiddel og kravet til egenmateriale er strengere. Og trafikkmengden den var mellom 1000 og 3000, så da blir det den oppbyggingen som vi ser her. 3,5 centimeter på toppen over 3 centimeter bindlag. Ja, vi fant ut at det var trafikkgruppe C. Og nå har vi gått veldig nøye gjennom denne der tabellen. Så nå regner jeg med at dere tar dette her med en gang. Dekket har vi på en måte bestemt tykkelsen på. Og så ser vi alternativer vi har her. Det er fristende å bruke en AG, asfaltgrus, 11 cm. Og så ser vi kravene, og det er indekskravene. Altså hvis vi bruker grus som forsterkningslag, så er disse tallene tykkelsen i centimeter. Bruker vi andre materialer, så må vi regne om i forhold til at det er annen lastfordelingskoeffisient. Og så her nede så har vi bærelagsindeksen for altså dekke og bærelaget. Må minimum være 50. Så kan vi regne sammen dette her da. Altså styrkeindeksen, det er jo da krav til bærelagsindeks pluss kravet til forsterkningslagsindeks. Det er den totale styrkeindeksen. Slår sammen de to tallene, så finner vi det. Og der er det helt spesifikke krav i forhold til type undergrunn. For så fort vi får forsterkningslaget inn i regnestykket, så må vi tenke undergrunn. Ja, Hvilke materialer kan vi bruke i trafikkgruppe C? Ja, knust grus, knust berg. Pukk, kult, samfekk, knust berg. Vi kan bruke resirkulerte materialer til en viss grad. Nedre bærelag, ja, der ser dere. Asfaltert grus i hvert fall. Vi kan bruke knust berg i nedre bærelag, men aldri i øvre på C, trafikkgruppe C. Og dekke, det har vi bestemt her. Det var de tykkelsene vi så i sted, og vi vil bruke en asfaltbetong. Det finnes avarter av asfaltbetong også, modifisert asfaltbetong, som er enda sterkere enn da er det noen sånn plastgreier som blander inn i bindemidlet. Polymerer. Da blir den enda mer stabil. Her har vi den overbygningen jeg kom fram til i bæreevnegruppe 1, 2 og 3. Og bæreevnegruppe 1, 2 og 3, det er jo telefrie materialer. Og denne overbygningen her, den skal jo da tåle den trafikken som vi har tatt utgangspunkt i. Og vi ser det at her er det da som vi blir enige om tykkelsen på dekket. Så har vi 11 cm med AG. Legges i to lag. Og så har vi forsterkningslag som er pukk. Bakgrunnen for at vi velger pukk her, det er den tykkelsen. Fordi at største stein kan ikke bygge mer enn 2/3 av lagtykkelsen. Og en pukk, 32-63, der vil største stein kunne være 120 mm. Det er tillatt. Det finnes steiner som er oppe i det dobbelte av den maksimale fraksjonen. Så regner vi sammen da. Bærelagsindeks, altså materialer som har en lastforlengskoefisient på minimum 1,25. Vi regner sammen der, og så får vi 52,5. Og kravet, det var 50, husker vi. Kravet til bæreevneindeks var 50. Og kravet for den totale konstruksjon i disse her beregningsgruppene 1, 2 og 3, det var vel da 80. Var det ikke det? Jo, det var 80. Og her ser du at kravet er oppfylt. Denne her konstruksjonen her kommer til å bli bygd der oppe, der vi har beregningsgruppe 1, 2 og 3. Bæregruppe 4, det er undergrunn T1 og T2, grus, sand og morene. Der er det litt høyere krav på styrkeindeksen. Mens, se på overbygningen og de materialene som har lastfordelingskoeffisient større enn 1,25, det er akkurat samme kravet. Men fordi at undergrunn er noe svakere, så er det krav om litt tykkere forsterkningslag. Og når vi da kommer opp i tykkelse på 50 cm, da går vi med en gang over på kult 2220. For der er kravet at største stein ikke kan bygge mer enn 250. Og da må vi opp i 50 cm tykkelse for å tilfredsstille det. Det er kravet for denne undergrunnen her. For her begynner man å bli redd for at det kan være innslag av tæliv, da, selv om det skal veldig mye til. Digerstein i forsterkningslaget, det er en uting hvis undergrunnen gir seg litt. Krav innfridd for trafikk for bærende gruppe 4. Og så ser vi litt på frostsikring, behovet for frostsikring. Vi ser på trafikkgrunnlaget som er mellom her, disse tallene her. Og her på telefon, der det er undergrunn T3-T4, så er dimensjonerende frostmengde F10, det var 31 000 timegrader. Og der er maksimal frostsikringstykkelse, det vil si, når vi sier frostsikringstykkelse, det er frostsikringslaget inklusive resten av årbygningen. 1,80 meter. Så mye skal til, eller vi må bygge 1,80 meter for å sikre at vi ikke får noe tælegiv. Selvfølgelig, hvis frostmengden er mindre, og tærne ikke går så djupt som 1,80, så behøver vi ikke å frostsikre 1,80. Så 1,80, det er liksom øvre grense da. Så tar vi og sjekker litt da. Hvor djupt går frosten i Vang i Valdres? Dæven, han går djupt, vet du. Han går mye mer lenger ned enn 1,80 for alle typer materialer. Da vet vi det. Ja, da må vi frostsikre 1,80 da. Hvis frostmengden har vært mindre, så den ikke har gått ned så langt, kanskje 1,70 eller noe sånt, da hadde vi ikke behøvd å frostsikre mer enn 1,70. Men her overskrider den 1,80, og da må vi frostsikre 1,80. Så er det noen slike korreksjonsfaktorer her. Når det er avvik av årsmiddeltemperaturen, jeg tror vi hopper litt lett over det. Men skal være klar over at det er det. Men for eksempel, det var vel 1,9 grader årsmiddeltemperaturen i Vang i Valdres da, og det avviker jo veldig lite fra 2 grader, den står der borte. Det har en liten betydning. Her har vi overbygningen på telefarlig undergrunn, som det finnes der oppe. Og se her nå. Akkurat samme dekke, akkurat samme bærelag, tilfredsstiller krav om bærelagsindeks, som var 50. Akkurat samme oppbyggingen som på de andre typene. Men så kommer vi ned her i forsterkningslag og frostsikringslag. Og for at dette her til sammen skal bli 1,80 meter, så må vi inn med et forsterkningslag på 30 cm og et frostsikringslag på 1,33 meter. Og vi finner da tykkelsen på dette her forsterkningslaget ut fra kravet som angår den bæreevnegruppen som frostsikringslaget representerer. Altså, vi forbedrer grunnen med frostsikringslag. Frostsikringslaget blir dimensjonerende, og vi kan redusere på tykkelsen på forsterkningslaget. Hvis vi ikke hadde hatt frostsikringslaget her, og da har lagt forsterkningslaget rett på den undergrunnen, så hadde det vært en betydelig større tykkelse for å tilfredsstille krav i dimensjoneringstabellen. Skjønner? Må bare spørre hvis det er noe som er uklart. Vi snakket om det her tidligere i dag, at vi kan velge todelt bærelag. Her ser vi et eksempel på det. tykkelsen på dekkene er akkurat det samme som vi har snakket om hele veien, men så har vi valgt å dele bærelaget i to. Et øvre med asfaltert grus, som er en varmblandet asfalt. Plastfordelingskoeffisient 3,0. Og så er det mange steder nå der vi bygger veier at vi freser av det gamle dekket, og så sitter vi med masse ressurser som vi må utnytte i form av frest eller knust asfalt. Og det benyttes. Det krever veldig omhyggelig arbeid å legge ut den massen. Blant annet så må det vannes noe enormt. Den massen får aldri nok vann. Men det er en ypperlig ressurs som vi må utnytte. Dette er jo sånne ting som har vært kjørt på deponi og tidligere. Og så kommer forsterkningslaget under her som helt som andre steder. Tunnelen der oppe. Vi ser vi har samme dekker, tykkelser. Men så går vi inn i den dimensjoneringstabellen for tunneller og finner hva som er kravet til forsterkningslag. Og det er 45 centimeter. Og fordi at undergrunnen her er av god beskaffenhet, så kan vi bruke kult her også. Det er ikke noe krav om bare halv av største stein skal ikke være større enn halve lagtykkelsen. Og så bruker vi det som vi tør av finrensket såle med godt fall. Og så utdrenering av vannet som kommer rennende her på begge sider i tunnelen. Det er det mest vanlige nå, tørr og finrensket såle. På Granstunnelen så har de kjørt inn 20 000 kubikk med leka. Ingen kommentar. Vet du hva? Nå er det 4 minutter igjen, og nå er jeg ferdig. Er det noen som har noen spørsmål? Det er ikke noe som er uklart. Ja.
Det var jo sånn forskjellige bærende på asfalten på øverste overlager. Det var betongasfalt, og så var det sånn asfaltgrus.
Ja, du har den tabellen der visste fire forskjellige. Hva sa du nå?
Er det forskjellig dekkstøy på de asfalttypene?
Forskjellig?
Dekkstøy.
Og dekkstøy, ja.
Betong. Jeg husker den gamle.
Ja, jeg vil tro, altså den asfalten som støyer mest her, det er skjelettasfalten, vil jeg tro. Fordi at den er veldig steinrik.
Okay.
Mens jeg vil tro det at AGB og AB støyer omtrent likt. Kanskje AB litt mer. Dette vet jeg ikke, altså.
Så når vi snakker om stillegående asfalt?
Nei. Jeg vet at det er et nytt prosjekt på gang nå igjen for å finne asfalttyper som støyer lite. Det var et prosjekt for mange år siden som la noen prøvestrekninger på E6 forbi Espa. Og de var veldig fornøyde, for asfalten støyer lite. Men da den blir slitt, så støyer den verre enn noen annen dekke, så det prosjektet ble lagt ned. Men jeg vet at de er i gang med et nytt prosjekt nå. Det er klart støy fra asfaltdekk, det er et problem. Noen flere spørsmål?
Du hadde AB11 og AB16.
Ja.
Det sier noen materialer som er brukt i asfalten, eller?
AB11 og AB16. Altså, det er en asfaltbetong begge deler, men det er forskjellig størrelse. Altså, det er 16, største steinene 16 i AB16 og 11 i AB11. Og du kan også få AB8. Det som er at vi vil svært gjerne ha asfalt med grøvst mulig materiale i toppen, for den er mer slitesterk. Men det er alltid et problem å få disse asfaltgutta til å legge den AB16-massen, for den er tung å jobbe med.
Men støyer den mer, ettersom den er større?
Ja, jeg vil nok tro det. Det er klart at det er jo ikke bare maskinlegging. De må også ta litt grann, tak, disse gutta, og det er tungt å jobbe med en AB16, altså. Yes. Det er flere spørsmål. Kan ikke noen av dere bli veiteknologer da? Nå kommer det nytt dimensjoneringssystem. Det blir veldig spennende. For da blir det et helt annet miljø. Det er litt for mye kokebok dette her, vet du.
Hva gjør en veiteknolog?
Veiteknolog, han dimensjonerer veiene. Han kan drive med veldig mye materialteknologi, for eksempel. Jeg har jobbet i hvert fall 35 år med materialteknologi. Jeg jobbet mye inne i laboratoriet. Men jeg vil si det er en styrke å ha hatt materialene i hendene.
Må du få noen bacheloroppgaver mot det nye dimensjoneringssystemet, har du?
Ja, det kan godt hende. Det kan jeg foreslå for han som driver med dette her. Kan høre med han. De driver og tester ut det nye. Ok. Da ses vi på mandag. Da var vi akkurat ferdige. Faktisk en lyste grønt og da tar en
har den
fast her, ja. Så, ja, du tenkte på denne, ja.
Denne der, ja.
Ja.
Ja. Så, du kan låne denne her, hvis du vil. Legge denne i kjerken din, da. Det er jo du som skal ha brukt på denne.
Det er ikke bare å ta ut denne.
Da må man bare nappe den, så man bare tar det litt, tror jeg. Ja, denne er litt,
ja. Er det noen klemmer på for å...
Ved denne, men...
Det var det, ja.
Jeg måtte klemme ned henne oppå det.
Ja. Ja, jeg har det i sekken, jeg... Ok, det var fint.
Da
setter
jeg oss ut i kantina, og så
har vi fått av
den.
Ja, takk det samme.
Får du ta fjells? Får du ta fjells?
Nei, ikke nå. Du skal til fjells.
Ikke riktig enda.
Nei.